Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hanna. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan! Ehkä jo tunnari kertoi, että nyt olemme erikoisaiheen äärellä. Viime kerralla vähän paljastettiin, että aihe saattaa liittyä Miami Viceen. Ja tämä todella kävi nyt sitten selväksi, että aihe täytyy ottaa käsittelyyn, koska edellisestä jaksosta tuli sen verran tiukkaa palautetta, että
tuottaja ei ollut ihan tyytyväinen.
Tuottaja ei ollut tyytyväinen pellejen niin sanotusti suoriutumiseen, eli oltiin menty liikaa korkeakulttuurin puolelle ja eksyty taas sinne taideviidakkoon ja taidekirjojen pariin. Niin nyt mennään ihan sitten takaisin populaarikulttuuriin ja ehkä 80-luvun ikonisimpaan TV-sarjaan, eli Miami Viceen.
Kyllä, sarja, joka muutti pelin säännöt.
Jos nyt mennään tähän niin kuin Wikipedia-tyyppiseen niin kuin, aloitukseen, niin eikö jotenkin se näin meni, eli 85 jossain siinä vaiheessa, niin sarja tuli ja vaikutti nelisen vuotta ilmeisesti televisiossa ja Suomen nuori se oppi siinä niin sanotusti pastellivärit ja olkatoppaukset, eikö näin?
Joo, kyllä tätä oli näkyvissä silloin ja olihan se aika iso tapaus. Sarja oli maailmanlaajuinen hitti ja kyllä sitä osattiin Suomessakin odottaa sen alkamista. Ja olikohan lauantai-iltaisin, kun se tuli siinä 10 uutisten jälkeen Maikkarilta, että myöhäis sarjana. Muistan vain, että kun niitä jotain tuplajaksoja tarvittiin myydä VHS-kasettinakin kaupassa, niin se oli hurja K18 ikäraja. Nämä ehkä jälkikäteen ihmetyttää kyllä hieman, että miksi.
Mun täytyy kyllä tähän alkuun sanoa, että 80-luvulla varttuneena, niin tämä sarja mulla ei ollut ehkä se niin kuin ykkössarja.
Okay.
Tietysti olen tietoinen tästä Don Johnsonin pääroolista ja Jan Hammerin hienoista syntikkamusiikeista, mutta näin niin kuin Ritari S:n ja MacGyverin ja Lemminlaivan kanssa varttuneena, niin se varsinkin nämä alkuvuodet oli varmaan mulla jäi niin kuin katsomatta, että toki niin kuin sitten loppupäästä uskaltauduin katsomaan, mutta se jotenkin se Miami Vicen kuvasto niin välittyy minulle vähän semmoisena synkkänä sarjana, missä aina oli huumeista kysymys ja jossain veneellä rallattiin Miamin vesillä ja aina oli jotain pusseja kateissa. Ja
Konetuliaseella ammuttiin
ja siinä ei ollut tämmöistä perinteistä lemmenlaivan meininkiä ollenkaan.
Eipä juuri. Vaikka täytyy sanoa, että mä en muista millähän uusinta kierroksella tai tuliko sarja johonkin palveluun nähtäväksi, mutta katoin tuossa joku vuosi sitten niitä ensimmäisen kauden jaksoja ja enpäs kyllä muistanut, että varsinkin sarjan alkupää, niin siinähän oli niin kuin hyvin vahva, ihan selkeä humoristinen ote siinä touhussa. Eli rikolliset ja sitten osittain nämä poliisilaitoksen ehkä niin kuin vähän enemmän sivuosissa olevat, eli ei tämä meidän pääkaksikko, niin nämä hahmot oli ihan niin kuin selkeä humoristisia ja tarkoitettukin vähän hassuiksi ja pikkasen naurettaviksi. No, one-lineritahan siinä on lauvattu varmaan koko sarjan pituuden ajan, mutta siinä ei ollut kyllä ollenkaan synkkä tunnelma, vaikka kyllä siellä sitä pulveria liikkui ja että farinaa meni sinne sun tänne ja ihmisiä otettiin hengiltä, mutta
mutta ehkä juuri tämä mahdollisti sitten sen, että sinne tuli kaikenlaista tätä muusikkoa vetämään kamerarooleja ja
erikoisempikin imanko kelpasi.
Kyllä, kyllä. Eikö Gene Simmons ollut jotain roolia siellä vetämässä ja
James Brown taisi olla saarnamies ja Kyllähän siellä ja melkoinen karva päägalleria pörräsi läpi. Ja moni myöhemmin niin tunnetus tullut näyttelijä niin on esittänyt. Sanotaan varsinkin, että jos on etelä-amerikkalaista sukujuurta tai tälleen näin, niin päässyt esittämään nuorena niin telkkariin roolia, että ehkä tavallaan viikon pahiksena tai osana sitä viikon niin pahisporukkaa. Taisi olla muun muassa Benicio del Toro oli jäänyt siellä, oliko ensimmäinen TV-esiintyminen.
Mutta Miami Vice on sitten myöhemmin jäänyt kartalle ehkä siitä, että se tietyllä tapaa esitteli aika monta uuttakin artistia, mutta sitten niin kuin moni artisti haki uskottavuutta juuri tästä TV-sarjasta ja maailmalla on lukemattomia soundtrack-levyjä näistä Miami Vicen artistiesiintymisistä ja Spotify on täynnä Miami Vice-soittolistoja, eli niistä kappaleista, jotka siellä sitten pyöri, ja tietysti tunnetuimpana on varmaan nämä Phil Collinsin In the Air Tonight ja muut, mutta niin kun mulle oli pikkusen uutta se, että kun tähän aiheeseen taas tutustuin, niin siellä oli jopa tätä niin kun uuden aallon kamaa, mistä mekin ollaan niin kun puhuttu tässä aikaisemmissa jaksossa. Ja
pitäähän sitä yökerhossakin käydä niin, tanssimassa välillä.
Mutta siis käytännössä jopa vähän tämmöistä niin kuin punkahtavaa ja niin kuin metallityyppistä, eli Suicidal Tendencies oli mun mielestä yllättävin artisti, mikä oli sitten täällä mukana. Ja itse olen todistanut Suicidal Tendenciesin keikkaa tuolla Hämeenlinnan Giants of Rockissa vuonna 1989, eli kyse on minulle niin rakkaasta bändistä, no ei ehkä niin rakkaasta, mutta se on kuitenkin se keikka, missä Metallica nykyinen basisti Robert Trujillo sai sen pullon vai tölkin päähänsä yleisöstä, ja Suicidal Tendenciesin laulaja kävi vetämässä roudareiden kanssa turpaa. Ilmeisesti sattumanvaraista yleisöedustaja tästä niin sanotusti kostoksi. Tästä löytyy mun mielestä YouTubestakin videomateriaaleja. Eli
ihan taas YouTuben äärelle.
Legendaarinen keikka, mutta tosiaan tällaisiakin artisteja sitten tähän niin kuin sliivattuun pastelimeininkiin sopii. Ja on tämä niin kuin aika mun mielestä rouheen veto.
Joo. Siis sarjan kehittäjähän oli jo tuossa vaiheessa elokuvaohjaaja uraakin tehnyt Michael Mann. Ja täytyy sanoa, että Michael Mannin myöhemmissäkin tuotannoissa niin kuin soundtrack on yleensä ollut aika kovaa kamaa, että ja monipuolista siis sinänsä, että on Mobia versioimassa Joy Divisionia ja no Chris Cornell tuntuu olevan vähän joka soundtrackilla mukana ainakin. Ysäristä lähtien tälleen näin. Ja siis todellakin Miami Vicen kohdalla just toi niin kuin ne tyylikysymykset on kuitenkin aika tärkeä, että sarjan lempinimihän oli Yhdysvalloissa MTV Cops, eli tuli suunnilleen vähän sen jälkeen, kun Music Television oli ilmestynyt Yhdysvaltoihin ja niin kuin musiikkivideot löydät läpi ja sieltä poimittiin sitä tyyliä ja niin kuin nimenomaan sarjassahan oli ihan perinteinen rakenne, että yksi juoni per viikko, ehkä muutama vähän pidempi juonenkaari, mutta tälleen näin. Ihan sinähän perinteinen poliisisarja, mutta siis keinot sitten oli just moninaiset, että just tämä In the Air Tonight, niin se on ehkä yksi näitä pelinsääntöjä muuttavia kohtauksia. Eli siinä on käytännössä ei puhuta oikeastaan mitään koko biisin aikana. Kuullaan sen biisin läpi ja ajellaan siellä Ferrarilla heillä Miami yössä ja ollaan vakavia ja ladataan haulikkoa ja ei paljon muuta kuullut. Ja niin kuin käytännössä musiikkivideo keskellä TV-sarjan jaksoa, joka oli aivan niin kuin mullistavaa siihen aikaan, ja sitä on sitten kopsittu.
Niin, mäkin katsoin ton videon ja siinä ei tainnut vielä olla sitä Ferraria vai oliko se joku korvette tässä videossa, mutta
oliko se vanhempi Ferrari?
Tai ehkä vanhempi Ferrari, joo.
Oliko se musta?
Ei.
Deitto. No ei. saattaa olla se vanhempi. Sinä kyllä tarkka silmä, että se oli mun mielestä, ainakin osa niistä oli replikoita, jotka oli nimenomaan rakennettu Corvetten alustalle.
Juuri näin. Niin, katsoin itsekin sen videon tässä näin ja sitähän on sanottu hyvin tämmöiseksi ikoniseksi TV-maailman hetkeksi. Mutta ehkä siinäkin oli pikkusen ehkä se ajan hammas syönyt sitä, että ei se kuitenkaan tehnyt niin suurta vaikutusta näin 30 vuoden jälkeen.
Sehän näissä on monesti ongelmana, että niin kuin, ei se Monty Pythonkaan välttämättä niin kuin nyt ekaa kertaa katsottuna tunnu niin mullistavalta. Hmm. Mutta siis kun me ei, että kun me ollaan nähty niin paljon siihen pohjautuvaa sen jälkeen, niin sama juttu tässä, että.
Mutta se, että auton rengasta kuvataan siitä etukulmasta ja yön valot siinä sitten heijastuvat, niin kyllähän se on aika semmoinen niin kuin käytetty tehokeino varmaan nykyisinkin.
Joo, kyllä jos YouTubesta katsoo noita autokanavia, jossa arvostellaan muutakin kuin Volkswagen Golfia, niin on aika suosittu kuvakulma, että tänä päivänä ihan pienemmänkin budjetin tuotannolle. Mutta yksi, mitä ei tietenkään pidä unohtaa, missä Miami Vice vaikutti esimerkiksi Suomeen, niin mun on hyvin hankala uskoa, että Helsingissä oltaisiin harrastettu kauheasti tätä offshore tai niin sanottu sikarimoottoriveneilyä ilman tätä sarjaa, että mä en keksi mistä muualta niin kuin tämä olisi voinut tulla.
Niin, eikö se tapa vaikuta tai tämä tyyli vaikuta edelleen siellä Kaivopuistorannassa?
Kyllä, ilmeisesti ja vedetäänkö se Hankoon, kun ne ajaa, tai Hangossa, kun on joku se poker race vai mikäli, mutta
kertakäsää. Kyllä.
Siinä se.
Mutta varmasti siellä nähdään taas pikepaitoja veneiden kannella, mutta miten Pasi, vaikuttiko tämä sinun pukeutumiseesi 80-luvulla tämä sarja, eli kopioitko heti nämä valkoiset housut ja pasteliväriset paidat?
Valkoisia housuja en muista, mutta itse asiassa ehkä myöhemmin 90-luvulla niin kuin jälkiheijasteena näkyy, niin olisinko en lakkiaiseni omiini, vaan niin kuin ehkä edellisvuodelle, niin sellainen aika pastelin tai sähkön sinisen, kirkkaan sinisen puolittain silkkiä olevan blazerin taisin ostaa ja olisiko siinä ollut sitten valkoiset pellavahousut, niin kyytipoikana, niin kyllä mä sanoin, että se on aika Miami Vice. Ja niitä tuossa meillä oli pikkujoulut työpaikalla kolme vuotta sitten tuolla teemalla, niin kyllä saatiin taas takille ulkoilutusta.
Eli Puistokadun John Johnson.
Kyllä.
Mutta tietysti tuosta musiikista vielä, niin siellä oli kuuluisia hahmoja esittämässä omaa musiikkia, mutta sitten tämä päähenkilö Don Johnsonkin taisi alkaa muusikoksi siinä vaiheessa ja hänellä tuli, oliko se 86 todella debyytti levy Heartbeat.
Kova biisi.
No, en tiedä. Onhan siinä niin kuin tarttuva kertsi ja siinä on jopa tämä Euroviisun modulaatio siellä lopussa, missä Don Johnson sillä ehkä melko semmoisella hauraalla äänellä vielä nostaa sen siitä puolisävelaskelta siihen kirkkaaseen D:hen.
Klisee, mutta toimii.
Toimii, mutta mun käsittääkseni toi Don Johnson ei soinut siinä sarjassa, mutta saatan olla väärässäkin, mutta ei ne kyllä ne Don Johnsonin levyt sitten jäänyt kauhean klassikoiksi mun käsittääkseni.
Joo. Toi Heartbeat-biisihän oli Heartbeat-elokuvaan, jonka pääosissa oli Don Johnson yllättäen ja veti aika samalla luukilla. Nyt tarvittiin tapella jossain Väli-Amerikassa, sen tarkemmin en tiedä, enkä muistaakseni jo elokuvaa nähnyt, mutta tällaiset mielikuvat jäi itselle. Mutta siinähän oli aika kasarihenkinen bändin luukkikin muistaakseni. Studio-ammattilaisiahan ne taas varmaan ollut, jotka ympärillä on soittaneet, mutta itselle ehkä jäi enemmän elämään tämä coveri, minkä hän teki seuraavalle levylleen, Tell It Like It Is, eli tällainen 50-60-luvun slovarihenkinen vedettiin niin kuin siinä tyylilajissa ihan alkuperäiselle niin kuin esitykselle uskollisesti. Ja mun mielestä se saa kyllä MTV Euroopassa aika paljonkin rotaatiota joku kesä.
No siis kyllähän toi Heartbeatkin sai, kyllähän sitä sai kuulla
ihan liikaa.
Liikaakin, mutta se ei ehkä silloin hard rock -boomiin sitten kuitenkaan itsellä toiminut toi, vaikka kuuluisa näyttelijä olikin.
Oletko nähnyt muuten nyt seuraavalle vuosikymmenelle vai onko jopa 20 vuoden päähän loikataksemme, niin oletko nähnyt Miami Vice-elokuvan, jonka Michael Mann ohjasi tuossa?
En itse asiassa ole, ja huomasin kyllä, että siitä löytyy omat soundtrackit ja muut, mutta
erittäin kova myöskin.
Mutta eikö siinä ole niin kuin eri näyttelijätkin?
On. Colin Farrell ja Jamie Foxx taitaa olla tämä parivaljakko tällä kertaa, ja Ferrarilla ajeltaan edelleen ja Öinen Miamia. Leffa sai ulkoasullisesti ihmettelyä osakseen, kun se oli ensimmäisiä digikameroilla kuvattuja, ja siihen aikaan ei digikameroilla kovin laadukasta jälkeä pimeässä saanut, niin se on erittäin rakenne se kuva. Yökohtaukset on kuitenkin aika paljon. Niin. Mutta tähän mun on kyllä niin kuin pakko lainata kritiikkiä ystävältämme Dr. Johnilta jälleen, joka Kiss-jaksossa meitä valisti, niin Dr. John valitti tämän elokuvan yhteydessä sitä, että tässä on niinku hukattu täysin se huumori, mikä hänen sarjassa oli, ja hänen kepeys ja leikkisyys, että millä Don Johnsonkin siellä veisteli menemään, niin tästä nyt oli tehty vähän turhan totista ja niinku NS-totuutta kuvaavaa.
Mutta jos tätä haluaa nyt sitten sarjaa ottaa haltuun, se ilmeisesti tulee jostain suoratoista palveluista, johonka meille ei ole pääsyä, mutta suositteletko siis ennemmin hankkimaan ne VHS-kasetit tästä alkuperäisestä sarjasta ja niiden parissa viettää aikaa kuin ottaa tämä parikymmentä vuotta alkuperäisten jälkeen tehty elokuva?
Toi olisi kyllä kova. VHS:ltä katsottuna niin siinä tulisi aika autenttinen tunnelma. Elokuvan hyvä puoli on kyllä soundtrackin lisäksi muutenkin sen elokuvan äänimaailma. Eli jos haluaa testata omaa kotiteatterilaitteistoa, niin suosittelen, että erityisesti aseiden pauke on ilmeisesti, ei ole otettu synalta, vaan nappia painelle, vaan kyllä käytän mikittämässä ihan.
Ja VHS-nauhathan toistaa tämän äänen niin hienosti, että
kyllä.
Ei ole mitään digitaalista pakkausta. Mutta tosiaan, niin ehkä nyt on hyvä myöskin mainita se, että Miami Vicein vaikutus ei ole jäänyt ihan sinne 80-luvulle, vaan kyllä se pulpahtelee aina tasaisin väliajoin meille tänne nykyaikaankin. Ja ehkä mun mielestä hienoin asia, mitä Miami Vice on tuonut ihan tänne meidän aikakauteen, on pop-taide ja pop-taiteilija Valari Tynkkynen Helsingistä, jolla on tämmöinen tietynlainen tuotemerkki Malmi Vice, joka siis viittaa Helsingin Malmin kaupungin osaan ja sitä lähellä oleviin kaupungin osiin ja siellä
elämän tyyleihin.
Ja siis nämä Tynkkysen teokset ovat semmoisia hyvin voimakkaita printtikuvia tai tällaisia väännöksiä vaikka Eloveena logosta, ja missä sitten niin kuin tätä Malmi Vice niin sanotusti logoa toistetaan, ja totta kai sitten se tunnetuin on Miami Vice logo sanoilla Malmi Vice. Ja kyllä mä melkein sanoisin, että vaikka mitään pop-taiteesta tiedän, niin kyllä tämä on ollut niin kuin parasta suomalaista pop-taidetta pitkään aikaan. Eli hänhän julkaisee aina Instagramissa näitä töitä. Joo. Ja muuta, niin sieltä pääsee kyllä seuraamaan, mitä kaikkea tapahtuu.
Joo. Suosittelen kanssa, että Instagramissa itsekin seuraan, ja ne on kyllä hienoja teoksia. Että.
Tämä on hyvä esimerkki siitä, että on tullut Miami Vice myöskin tänne 2000-luvulle.
Joo, ja nyt jos jätämme Miamin rannat ja siirrymme nousevan auringon maahan, niin tässä on aivan hiljattain siis tätä tallennetta, se ilmeisesti tällä viikolla tullut HBO Max-palveluun uusi sarja Tokyo Vice. Ja tässähän on Michael Mann mukana tekijänä, ohjasi ainakin ensimmäisen jakson ja tämä kaksi jaksoa nyt siellä palvelussa tällä hetkellä on saatavilla ja taitaa olla jonkun sortin tuottaja sarjassa ja minä eilen noin kaksi jaksoa katsoin sitä, niin kyllä nyt on ihan eri meininki, että ja osittain täytyy sanoa, että valitettavasti, että kyllä tässäkin niin kuin ehkä tyyliseikkaa on ja tälleen näin, mutta aika tylsää juonen rakentelua ja tällaista niin kuin pitkää kaavaa, että eihän siinä niin kuin, ei ole kauheasti oikein actionia ja tässä nyt tämä ilmeisesti pohjautuu jonkun verran jonkun, ja tässä ei siis niin kuin ole päähahmona, ei ole poliisi, vaan toimittaja ja ilmeisesti pohjautuu niin kuin osittain tositapahtumiin, eli jonkun suuren tokiolaisen sanomalehden ensimmäinen länkkäritoimittaja, että ei japanilainen toimittaja oli kyseessä ja hän jotain jakutsa-hommia siellä tutkailee, niin saa nähdä, mihin tämä kehkeytyy. Mutta vielä en anna viittä pinkkiä flamingoa tällä sarjalla.
Mutta siis markkinoidaanko tätä jotenkin uutena Miami Vicena?
En mä tiedä, markkinoidaan muuten, mutta nimi on Tokyo Vice.
Okei. Eli nyt me voidaan niin kuin todeta, että toisin kuin tässä Miami Viceissa, niin kaikki mitä markkinoidaan jotenkin sen suuntaisesti, niin ei ole kultaa.
No, näin se valitettavasti taitaa olla. Hei, muuten sellainen vinkki vielä kaikille, että Netflixissä taitaa edelleen olla, joilla tämä haluavat enemmän taustatietoa siitä, että mihin se Miami Vice-sarja sinähän perustuu ja minkälaiseen maailmaan. Niin Netflixissä taitaa edelleen olla Cocaine Cowboys 1 ja 2 dokumentit, niin sieltä näkee, että mitä se oli meininki todellakin silloin 70-luvun vaihteessa Floridan etelässä, kun farinaa liikkui ja käteistä oli niin kauheasti, että pankit oli pulassa, että mihin fyrkat pitäisi tunkea ja moni trafikantta siellä, että ilmeisesti Mersu ja Rolexin myynti ei ole ikinä ollut niin kovaa missään Yhdysvalloissa kuin Miamissa niinä vuosina.
Eli tässä on jotain totuuden pohjaa tässä Miami Vice-sarjassa.
Ilmeisesti sarja on vähän turhan väkivaltainen verrattuna todellisuuteen, mutta että varsinkaan alkuvuosina ei ollut niin veristä se touhu siellä, mutta lopussa ilmeisesti sitten vähän äity jengien väliseen tappeluun.
Niin, nykyään Florida tunnetaan suomalaisten artistien, kuten Eino Grönin ja muiden talvenviettopaikkana.
Karina Mattila, vanha suosikkimme.
Kyllä, eli vähän on meininki muuttunut, mutta otsikoissa edelleen.
Otsikoissa edelleen.
Olemme monta kertaa todenneet, että tällaisesta muistelusta huolimatta me olemme aika usein täysin ajan hermolla näissä jutuissa ja nyt taas huomasin, että kyllä me oltiin jälleen aika lailla, osuttiin oikeaan esimerkiksi näissä meidän vuosittaisissa levyvalinnoissa, koska taisimme nostaa aika korkealle Evil Stern Marzipan Wave-albumin ja nyt tämä koko albumi on itse asiassa ehdolla teostopalkinnon saajaksi, eli jopa nauttii niin sanotusta ammattipiirien arvostuksesta tämä levy.
Aika kova ja tänään tuossa sitten päätin verestää muistoja ja kuuntelin jälleen Marzipan Wavein, niin onhan se kyllä huikea tuotanto.
Mun mielestä tässä teostopalkinnon sivuilla niin siellä todetaan, että Marzipan Wavelle jo ennestään briljantti rap-lyyrikko rakentaa kokonaisuuden, jossa yksikään rivi ei mene hukkaan. Mm-hmm. Evilstön surrealistinen stand-up show, iloisen häkellyttävät tajunnanvirta puujalat tulevat niin hengästyttävällä rytmillä, että teksteistä paljastuu uusia oivalluksia vielä useiden kuunteluidenkin jälkeen. Joo, no, siis mä olin pikkusen yllättynyt, että tämmöinen niin kuin underground-hahmo saa sitten, tai pääsee edes ehdolle tähän teosta palkinnoksi. Ja niin kuin kaikki taiteilijat, jotka oli siinä ehdolla, niin heidät oli kuvattu sitten yhdessä kukkapuskien kanssa, ja kyllä siellä tämä hiihtopipokin oli sitten alarivissä naama peitossa ja kommandopipo päässä. Mutta katsotaan, voittajat julkistetaan ilmeisesti toukokuun puolivälin jälkeen Musiikkitalon gaalassa. Se on kyllä kutsuvierastilaisuus ja meillä ei vielä mitään pressipassia eikä mitään podcast-passia ole vielä saatu, mutta sen verran lujasti me ollaan herran tuotantoa täällä promottu, että ehkä me jonkinlainen audienssi sinne saadaan.
Toi Marsipan Wave, kun tuli tänään kuunneltua, niin toi on aivan huikea se riimivirta lopuut. On niin kuin Fintelligenssiä lainatakseni, mutta siis tossa se on todellakin totta. Ja niin kuin ne sillat, mitä pitkin siinä niin kuin siirrytään yhdestä niin kuin sanasta, otetaan se uusi suunta aina ja seuraava riimi menee sitä ja tällainen. Aivan huikeeta seurattavaa. Että kyllä niin kuin melkein suosittelen Martti Syrjää niin kuin nyt ottamaan levyn kuunteluun.
No joo, ja sitten mä ehkä vielä niin kuin näkisin Eivistöön osana tätä tietynlaista kalevalaista runon lausuntaa ja lönnruuttilaista perinnettä. Mm. Ja varmasti tämäkin tulee sitten säilymään tässä suomalaisessa lyrikassa.
Enkä ihmetellä yhtään, että jos kaveri joutuu välillä pitää vähän sanotuspihkoa lavalla esillä, että
niin, jos et ole Eivistöötä koskaan nähneet livenä, niin hänhän laulaa hiihtopippo päässä ja iso nuottiteline edessä ja iso mappi edessä, että missä on ilmeisesti sanat aika suorella. Ja jos sattuu olemaan aika tämmöinen pimeä klubi, niin artistin riderissa varmaan lukee, että se spottiballa täytyy olla aika isolla sitten siellä, että vanha mies näkee niin sanotusti sanat.
Kyllä, kyllä.
Mutta kahden pelin ruuhka podcast onnittelee Eivistöötä.
Kyllä, ehdottomasti. Paljon on. Me ollaan kumpikin taidettu hieman katsoa musiikkiklubi-aiheesta dokumenttia Yle Areenasta, kuinka muutenkaan.
No tästä oli aika paljon juttua lehdistössä ja pakkohan se oli sitten katsoa, että mitä Tavastia sitten ajat muuttuvat dokumentti sisältää. Ja tosiaan niin se on tästä helsinkiläisestä legendaarisesta keikkamestasta dokumentti, jonka oli tarkoitus juhlistaa klubin 50-vuotisjuhlaa ja sitten tuli koronat ja dokumentista taisi tulla vähän erilainen, mutta kyllähän siinä historia käy hyvin selväksi ja tietysti niin kuin myöskin nämä aallonpohjat ja ne hetket, milloinka Tavastia klubista meinasi tulla rukoushuone, niin onhan ne niin kuin sillä tavalla osa suomalaista kulttuuria ja tätä niin kuin tarinaa.
Joo, ja onhan se ollut aina se, kuten nyt dokkarissakin tarvittiin useamman otteeseen mainita, että kaikille suomalaisille bändeille kuitenkin se, että mihin on pitää, tai niin kuin pyritään, että sitten kun pääsee Tavastiaan keikalle, niin sitten on saavuttanut sen tietyn tason ja tietää olevansa jotain Suomen musiikkiskeneessä.
No joo, nyt kun me katsotaan tätä keskisuomalaisten lasien läpi, niin kyllähän meillä varmasti toi Lutakko on ollut melkein yhtä kova keikkamesta kuin Tavastia. Toki ymmärrämme, että Lutakossa oli kansainvälistä kaartia vähän vähemmän ja ei toki niin pitkä historia, mutta
ruotsalaisia käynyt kuitenkin.
Ruotsalaisia
paljon.
Kyllä, mutta molemmat minun mielestä melko epämukavia niin sanotusti yleisön kannalta. Eli totta kai niin kuin rockimestoja molemmat, mutta aika semmoisia kolkkoja loppujen lopuksi. Ja
pieniä.
Ja
tavasti hirvittävän pieniä. Hän yllätyin, kun siellä kävin. Niin.
Ja mun mielestä jos ison keikan jälkeen jonottaa takkia narikasta Lutakossa tai Tavastialla, niin se on yhtä epämukavaa molemmissa paikoissa.
No. Ei saa olla kiire pihalla. Että
no No tietysti tämä Tavastia-dokumentti, niin siinä oli paljon tämmöistä hehkutusta, kuinka hieno paikka se on, mutta jotenkin mun mielestä semmoinen niin kuin hauska hetki oli, kun Apokalyptika-orkesterin sellisti Eikka Toppista haastateltiin siinä, ja Eikka kyllä sanoi aika suorasti, että kun häneltä kysyttiin, että onko tämä niin kuin maailman paras klubi, niin kyllä Eikka sanoi, että onhan noita hyviä klubeja tuolla maailmalla muitakin, että ehkä se sitten varsinkin maailmaa nähneille muusikoille, niin se on klubimuiden joukossa.
Ilmeisesti sanoit, että aika epämiellyttäviä niin kuin yleisön edustajilla kumpikin paikka, Lutakko ja sitten tuo Tavastia, niin eipä ne takahuoneet kummassakaan tunnu olevan myöskään mitään artistin hemmottelupesiä, että aika karuja pieniä. Ja
joo, ja itse en ole tietysti päässyt Tavastian takahuoneeseen, mutta Lutakon takahuoneessa on kyllä väijytty useamman kerran silloin ennen sitä remonttia, milloin se sijaitsi se lava vähän muualla, muussa paikassa kuin nykyisin, mutta
Ja siis mehän käytiin tuossa Lutakko-näyttelyssä, niin siellähän se oli toistettu tuonne.
Se on muuten totta. Niin. Kyllä, että aika lailla ilman niin sanotusti saniteettitiloja on noi Lutakon väkkärit. Mutta sinänsä kyllähän toi on sellainen dokumentti, mitä suositellaan.
Eli joo, katsokaa ihmiset.
Että kyllähän siinä niin sanotusti useampi tunnettu ja vähemmänkin tunnettu artisti pääsee ääneen, ja onhan siellä muutamia hauskoja anekdoottejakin sitten.
Kyllä, ja dokumentissa oli kyllä aika sillä tavalla karulla tavalla niin kuin avasi sitä tilannetta, että miten nämä musiikkipaikat Suomessakin tämän koronan seurauksena niin kuin joutu kärsimään, ja sitten kun niitä sai vähän avata uudelleen, niin se oli mun mielestä aika irvokkaan näköinen se turvaetäisyyksillä järjestetty keikka siellä Tavastialla, että en tiedä, että no ilmeisesti artistilla oli kiva, että pääsi nyt kuitenkin esiintymään ja yleensä tuntui nauttivan, mutta kyllä se TV:ssä näytti aika karmeita.
Niin, siinä oli yritetty niin kuin tämmöinen G-Livelab-tyyppinen niin kuin pöytiin tarjoilumeininki ja sitten vielä sijoittaa se tähän Tavastian ympäristöön, niin se ei ehkä niin toiminut, koska Tavastialla niin se on aina kuitenkin sitten, vaikka tilat on kolkot, niin kyllähän se mesta on parhaimmillaan silloin, kun siellä on aivan tupaten täynnä ja sitten yleisö velloo siinä lavan edessä. Tuosta Tavastiasta tuli mieleen, että yksi orkesteri, minkä haluaisin nähdä siellä lavalla, on sellainen artisti kuin Marjo Leinonen ja hänen Viranomaiset -orkesteri. Törmäsin ihan sattumalta tähän hänen ja Viranomaiset -orkesterin levyyn Vanha Schäferi. Ilmeisesti kyse on viime vuonna julkaistusta, mutta nyt sitten niin kuin se ei ole hirveästi ollut esillä nyt näiden korona-aikojen takia, mutta niin kuin hänhän on niin kuin vanha tekijä näissä juurimusan ja tämmöisen niin kuin kunnon jyystömusan piirissä. Hänet muistetaan ehkä parhaiten The Balls-yhtyeestä, mutta on toki laulannut hyvin monissa orkestereissa, mutta nyt on hänen niin kuin ties kuinka monissa soololevy, ja siellä sitten niin kuin on tämmöisiä muusikoita, kuten Mitja Tuurala ja Miikka Paatelainen siellä Viranomaiset -orkesterin taustalla, ja vaikka ei taas ole sitä minun ehkä kaikista eniten kuuntelemaa musiikkityyliä, mutta kyllä tässä oli hienoja ralleja ja kunnon semmoista perinteistä rockipaahtoa, ja yllättäen siellä oli jopa tämmöinen kappale kuin Kokemäen joki, ja ajattelen, että tässä tämä ei ehkä niin kuin nimen perusteella vaikuta kovin niin kuin
lupaavalta.
Ja sitten paljastui, että sanatkin oli tehnyt Niko Ahvonen, mutta se oli aivan yllättävän loistava niin sanotusti niin kuin oivallus, että lauletaan Kokemäen joesta, missä sitten pikkusen naljallaan tälle bluesukkojen Mississippi-pakotukselle, eli Siinä taisi olla tämmöinen laini kuin Mississippiin, sitä aina vertaa, vaikka se on koettu niin monta kertaa. Ja Kokkimäen joki, sieltä löytyy tämä suomalaisen sielumaiseman delta. Että
sellu- ja paperidelta.
Sellu- ja paperidelta. Eli kyllä tässä on niin kuin sinänsä selvästi ymmärretty se, että jos siirretään tämä amerikkalainen perinnemusa tähän suomalaiseen muottiin, niin sitä voi pikkusen sitten muokata tämmöiseen suomalaiseen, suomalaiseen mielenmaisemaan.
Eli vahva suositus.
Noiden suositusten lisäksi voi tietysti aina miettiä, että kuunteleeko J. Karjalaisen uutta levyä vai Red Hot Chili Peppersia. Molemmat ovat julkaisseet isot levyt ja...
Aha, RHCP:kin.
Kyllä, kyllä. Eli siellä on jopa John Frusciante kitarassa, eli sama hemmo, joka on ollut sitten soittamassa sillä Blood Sugar Sex Magicillä ja Californicationilla.
Meillä on itse asiassa kuulijatoive vähän tähän aiheeseen liittyen, niin mä mietin, että pitäisikö meidän seuraavassa jaksossa ehkä käsitellä sitä teemaa ja käydä tämä levy läpi.
Tämä voisi olla ihan hyvä suunnitelma, joten tällä kertaa ehkä suosittelemme ottamaan vaan sen J. Karjalaisen solvariksen. Siinä on yllättävän kepeätä settiä ja toimii ainakin tuossa siivouksen taustalla.
Selvä homma. No, ei muuta kuin Karjalaisen tahtiin, moppi heilumaan ja ensi kertaan. Kiitoksia paljon.
Kiitos.